мен, Клара Маринова. И с моя последен събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на политическа партия ЗНС, председател на комисията по политиките за българите в чужбина, член на комисиите по външна политика и по земеделие и храните. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте, последен да бъдеш не е толкова страшно, надявам се.
Не, напротив, най-добре е да си последен, за да обобщиш целия ден. А днес има какво да се обобщи. Най-малкото, защото се намираме в навечерието на нашия национален празник 3 март. И тук е момента да ви попитам, първо, какво е за вас 3 март? И второ, вие как оценявате споровете, които възникнаха в последните години? Дали 3 март е най-достойната дата за национален празник на България? Защото има една група историци основно и общественици, които оспорват датата 3 март по ред причини. Едната от които е, защото тук чужди войски са влезли и 3 март е резултат от една чужда война, както наричате. Второ, имало по-български празници. И трето, по този начин ние сме се поставили в услуга на Русия, една външна нам страна. Какъв е вашия коментар, господин Йончев?
Преди да коментирам, искам да кажа все пак, че 3 март е националният празник на Република България и това е най-важното. Това е символ на нашата независимост, на нашата свобода, на републиката, която трябва да пазим. Иначе и днес пред вашите колеги има възможност така да разсъждавам на тази тема. Знаете ли, много е трудно, когато наши приятели извън България най-вече ни питат защо, какво е 3 март? Ден на вашата независимост ли? И ние сме така принудени да им отговорим, че 3 март е ден на освобождението, но не е ден на нашата независимост.
Да.
Ние имаме друг ден на нашата независимост.
Да.
Разликата между освобождение и независимост е много тънка и много трудна за обясняване. Защото повечето нации са ставали независими в момента, в който са се освобождавали.
Да.
За съжаление, в нашата история това не е така, но нека да гледаме на това като богатство на нашата история, не като недостатък. 3 март е една велика дата, на която така, саможертвата на хиляди българи, на поколения българи, многото пролята кръв дава резултата освобождение. Да, с помощта на руски войници, финландски войници, полски войници, войници от много европейски страни, които дават живота си в тази война. Но резултата е нашата свобода и това трябва да бъде ценено, трябва да бъде пазено
да.
От поколенията.
Да. Това, че 3 март включително го направих така ден с въпросителни, голяма роля има и нашия президент, сегашния ни президент, който някак се опитва да пропуска значението и величието на 3 март, така както вие го очертахте като ден за почет към онези, които са оставили кръвта и костите си на българска земя. Те са български опълченци, участници в национално-освободителните борби, това са руски войни, финландски, румънски и така нататък още, от още европейски страни, които са дошли тук, за да приключи руско-турската война, но и да бъде дадена свободата на българския народ. И тук много пъти отново има спор, че Русия е изпълнявала своите имперски задачи, цели, идеи, а съвсем не за да възстанови вярата и свободата на един братски народ. Смятате ли, че трябва да се противопоставяме днес на Русия, за да може да бъдем повече приятели с нови наши приятели?
Аз не мисля, че трябва да се противопоставяме на някой безпричинно. Трябва да се противопоставяме на всички, които се пъркат в вътрешните работи на България или вредят на българските национални интереси. Това е номер едно за всеки един български политик, задача номер едно, включително и за българския президент. Така че аз се надявам всички хора, които се занимават с политика в България, да имат това предвид. Иначе нашите исторически взаимоотношения с Русия са доста пъстри. Спомнете си, че години след освобождението има един период, в който и катедралата Александър Невски е преименувана на Кирил и Методий.
Да.
И така руското в България се третира като враждебно, като вражеско. Едва ли това е пътя, по който трябва да вървим. Да. България има няколко важни страни партньори в света. Това са на първо място, разбира се, нашите съседи, но не на последно място и така наречените велики сили, да, които е Русия.
Да.
И ние е хубаво да партнираме еднакво добре с всички тях, защото това е националния интерес.
Абсолютно.
Аз съм съгласен да споря с всеки, който твърди, че Русия, че Съединените щати, че Германия са вредни за България. Не, те са наши партньори, те могат да бъдат много полезни, ако нашите политици достатъчно добре защитават българските интереси.
От историята и символите към днешния политически ден, днес президента се срещна с ръководството на вашата парламентарна група, нали така?
Да, да, и аз имах честта да бъда там.
Така, кажете ми, моля ви, какъв е вашия коментар за срещата, какви бяха основните цели на тази среща, какви задачи ще изпълните в контекста на нея?
Първо, мисля, че тази инициатива на президента Плевнелиев да прави такива ежегодни срещи е добра. Диалога между президентската институция и Народното събрание е много важен.
Да. Не ви чувам, нещо глъхнете.
Още веднъж, да, повтарям, диалога между президентската институция и Народното събрание е много важен, защото всяка от тези институции има своите задачи, но баланса между тях е в ключа на нашата демокрация. Всъщност.
Така.
И в този смисъл ние обсъдихме доста важни теми. На първо място бих поставил така нашата обща политическа оценка за момента. Президента връчи мандат на една коалиция от две партии, ГЕРБ и Реформаторски блок, плюс още две. В момента това, което завихме и пред господин Плевнелиев, е, че за нас не е ясно кой е носителя на мандата, каква е коалицията, кой участва и кой не участва в нея, защото има някакви промени, за които ние не знаем. И в този смисъл ние му препоръчахме в дух на прозрачност да изясня, да работи за изясняване на тази ситуация.
Така.
Защото ключовата дума, която и той лансира за тази година, е стабилност. Политическа стабилност в България, която да води до икономическо развитие. Но стабилност означава стабилност върху нещо. Стабилност върху една ясна, стабилна коалиция в Народното събрание, каквато ние не виждаме. Но извън тази обща политическа оценка се спряхме на доста конкретни проблеми. На първо място във външно-политически аспект мигрантската криза и проблемите, които тя поставя върху България. Това, което чуваме в последните дни от Министерство на вътрешните работи най-вече, е, че ние се готвим да посрещнем мигрантска вълна.
Да.
С други думи, сме готови с палатки, центрове за бежанци, начин за обработка на бежанци и така нататък, но на нас не се иска да чуем малко повече за това как няма да допуснем изобщо мигранти в България.
Така.
Това е същината на решението.
Добре, възможно ли?
Това подчертахме пред президента.
Възможно ли да не допуснем?
Именно за това ние подкрепихме законопроекта Българската армия да може да се разполага в граничните райони и да охранява границата.
Да.
Но в този смисъл са нужни и много инвестиции в армията, за да е готова тази мисия. Подчертахме пред президента, че това, което става в момента в Министерство на отбраната, не е в интерес на националната сигурност.
Да.
Не може да се спори кой ще пазарува и кой ще прави инвестициите в Министерство на отбраната, вместо да се спори какво точно трябва да се прави и какво да се инвестира, за да имаме по-добра национална сигурност. Това изцяло подменя дебата и ние настояваме президента като върховен главнокомандващ да се намеси в този спор и да сложи ред в нещата, защото армията и националната сигурност не могат да търпят подобни експерименти. Обсъдихме и доста други теми, между другото, и по отношение на съдебната реформа и на борбата с корупцията. Отказваме да подкрепим какъвто и да е законопроект на госпожа Кунева. Това, между другото, беше тема повдигната от самия президент за антикорупционното законодателство. Законопроект, който ликвидира или така разбавява институции, които досега са работили против корупцията, и то не е лошо,
да,
и образува някакви нови. какво ще стане с всички тези звена и в комисията за конфискация там на имущество, придобито по незаконен начин, и в комисията по БОРКОР, така наречената, и други институции, които са заработили, стигнали са до някакъв етап. Всички тези техни действия трябва да бъдат спрени, да започнем от начало.
Да.
Това започване всеки път от начало води само едно. Нищо не се случва, нищо не се върши срещу корупцията. И накрая на този период ще отчетем отново до година, че Европейския съюз ни критикува за несвършена работа.
Да.
Госпожа Кунева е чудесен администратор, очевидно с така европейски подход, в трансформирането на една администрация в друга, в обединяването, разделянето и преформатирането на разни комисии и институции. Но това, както знаем, и в Брюксел, и в София не води до нищо хубаво. Така че ние очакваме не да получим законопроект за борба с корупцията, който да трансформира някакви институции в нови и да имитира борба, а искаме да видим истински средства и инвестиции в борба с корупцията със съществуващите институции, насърчаване и надграждане на онези, които успяват, и така критика и наказания за онези, които не успяват в борбата с корупцията. Всичко друго е имитация на реформа.
Да.
Говорихме надълго и на широко и на темата правосъдие и правосъдна реформа. Това, което предлага на пръв прочит министър Захариева като промени на закона за съдебната власт, отразяващи промените в Конституцията, изглежда добре. Нашата препоръка е да се случва много бързо, за да затворим тази страница с съдебната реформа, която коства прекалено много не само на обществото, като така е обществена енергия, протести, контрапротести и емоции, но и коства изключително много на самата правосъдна система, която е блокирана в голяма степен, затормозена, така е пълна с интриги и противоречия.
Да.
И това по никакъв начин ни пречи да ни се помага да работи.
Да. Толкова за срещата с президента. Той през другата седмица предстои да се срещне с още няколко парламентарни групи, за да присключат неговите консултации. Ново
между другото, само да ви прекъсна, предложихме и една така интересна инициатива. Според нас паметника на Васил Левски в центъра на София трябва да бъде охраняван от Националната гвардия, от гвардейската рота, така както се охраняват светините на много държави. За България Левски, личността на Левски и паметника на Левски в София са светиня. Върховен израз на нашата национална идентичност и национален идеал, и ние считаме, че те заслужават присъствието на гвардейската рота пред тях. Още повече, че имаше в предишните години и посегателства върху този паметник. Надяваме се тази идея да бъде възприята и от обществото, и от президента.
Така, отиваме към днешния политически ден. Електоралният дял на ГЕРБ остава без промяна за последната година 24,5%. Не се променя електоралният дял на БСП 12%. За сега участници в един бъдещ парламент с ДПС, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, Атака и АБВ също запазват шансове да се класират след парламентарни избори в бъдеще. Това сочат резултатите от проучването на социологическата агенция Exact Research Group, проведено между 16 и 24 февруари. Подозрително, бих казала даже, но не подозрително в смисъл, че са преписвали един от друг, а подозрително за състоянието на българското общество съвпадат тези прогнози с онези на Галъп. Галъп също даде тези прогнозни резултати. Вас ви няма. Какво правите, за да се класирате в бъдещите парламентарни избори, господин Йончев?
Ами това, че социологическите агенции преписват една от друга, вие го казахте.
Не, аз казвам, че не ги подозирам.
Аз мога също да подозирам подобни неща. Но вижте, това, което е порочно в тяхната практика, че те дават на избирателите един затворен списък от партии.
Така?
В който те посочват, ще гласувам за някои от тези 3, 4 или 5 партии.
Да.
И очевидно Народен съюз, така формацията, която аз имам претенциите да представлявам, не присъства в този списък, който е подаден в социологическото проучване.
Да.
Разбира се, ако ние поръчаме такова проучване, то ще отрази тази специфика. Така че не ни изненадват социологическите проучвания. Ние скоро имахме социологическо проучване на местните избори и то показва, че ние нямаме екзистенциални проблеми от Народен съюз. Имаме своята подкрепа в обществото, изразяваща се в гласовете на около 100 000 българи, които посмяха да гласуват за нас на местните избори. Смея да твърда, че при една добра кампания на парламентарни избори ние ще отстоим своето място в парламента. Но това, за което се готвим всъщност упорито, са президентските избори. Там са насочени нашите усилия. Между другото, споделихме с президента и някои наши предложения, касаещи избирателния кодекс, така? С оглед на предстоящата кампания.
Да. Много интересно в това проучване, обаче има още 2-3 числа, които искам да споделя с вас. 22% от българите отново смятат, че има нужда от нови партии. 22% това е почти четвърт от българското население. 70% подкрепят Евросъюза, но се увеличават и евроскептиците. Песимистите за бъдещето на страната са повече от оптимистите. Най-големите оптимисти, разбира се, са в средите на ГЕРБ. Вашия коментар на тези числа.
Ами, първият и основен проблем е, че половината българи, даже повече от половината българи, не намират сред сегашните политически партии тази, да, която биха гласували. И това е основното предизвикателство за всички нас, които се занимаваме с политика. Там е основният резерв на България за политическо развитие, за, така, за масовост на политиката, и върху това трябва да мислим и работим. Там са и тези, които търсят нова партия. Или, да, търсят различна партия от съществуващите към момента. И не толкова партия, а различни идеи, различни политически възгледи от тези, които се лансират към момента в политическото пространство. Евроскептицизма е естествен резултат на тежките проблеми, които изживява, да, Европейския съюз. В същото време, тук тези дни беше публикувана и статистиката от нашето европейско членство през тези няколко години. И тя показва много ясно едно, че за 9 години или колко станаха, откакто сме членове на Европейския съюз, сме на плюс с над 10 милиарда евро, което е значима инвестиция в малката българска икономика, такава каквато не бихме получили от никъде. Разберете, че всички други страни взимат пари назаем на световния пазар. Онези, които не са в Европейския съюз, нямат тези възможности. Погледнете съседна Сърбия, Македония, те се хвалят с добри условия за заеми, но никой, да, не са подарени 10 милиарда или там повече доста евро инвестиции в икономиката. И това е изключително важно, изключително жизнено важно за българската икономика. Така че евроскептиците трябва да сложат чертата и да кажат кое е по-добре за България. Това трябва да се развива по определен начин или да стагнира. И аз съм на страната на онези, които смятат, че това членство е полезно. Между, да, другото, освен финансовото изражение, то има и изражение в редица така законови мерки, които бяха взети. Правилата на живота, ако ще...
Точно така. Дори се стига до менталитета на живот.
Дисциплиниращ фактор върху нашия, да, менталитет, ако щете, начин на живот, и мисля, че в крайна сметка това е положително.
Излезе един много задълбочен доклад на Еврокомисията, в който се казва в заключение: не се наблюдава широкообхватно възстановяване на българската икономика. Икономическият растеж през 2016 ще бъде 1,5%, но той няма да бъде достатъчен и икономиката ще остане отслабена. Това е генералният извод, който се съдържа в доклада за България, като е направен разрез на всички икономически сфери, в които общо взето има само критика. Защо се случва така, че Еврокомисията е много критично настроена към България, и какво ни казва тя и какви изводи трябва да се направим?
Аз много се радвам, че те го казват, защото и днес с президента говорихме. Основното негово послание и посланието на правителството, на управляващите днес, е стабилност. Че ние се борим за стабилност, но 2 години поред стабилност означават стагнация.
Стабилност на бедността май се борим ние. Стабилност на бедността
се получава, а не развитие, от което имаме отчаяващи.
Да.
Жалко е, че цяла година вече говорим за съдебна реформа, изхъдихме маса обществена енергия и парламентарна енергия и ресурси за да говорим за съдебна реформа, но нито веднъж в този период не говорихме за икономика.
Да.
Не говорихме за това как тя трябва да бъде насърчавана. Единственото, което чуваме, е за отменени обществени поръчки и за провален бизнес. Но как, по какъв начин българския бизнес ще бъде оживен, как пазарите ще бъдат отворени, как ще бъдат компенсирани загубите на българския бизнес, ако щете от блокадата на гръцката граница, ако щете от проблемите, които съществуват на границите в Европа с мигрантската вълна, ако щете от така нарастващите разходи за сигурност и за национална сигурност, никой не ни казва. Икономиката като цяло отиде на много заден план приоритетите на днешното управление и ако това не се промени, аз не виждам нищо добро напред. Радвам се, че Европейската комисия го забелязва, защото е редно в докладите, освен за съдебна реформа, да започнем да говорим и за така сближаване икономическо с Европейския съюз, защото ножицата между България и европейските страни продължава да е огромна.
Да.
Да не говорим, че тя се отваря още повече.
И понеже си говорим за реалното състояние на икономиката в България, прави впечатление, че много се заговори от властимащите за борба с корупцията по високите етажи на властта, битова престъпност, сигурността на хората. Министърката на вътрешните работи винаги чертае пред нас една розова картина, а реалността е съвсем друга. Ето вчера премиера Борисов се е срещнал на съвместно съвещание с МВР, ДАНС и прокуратурата. Какви са вашите изводи на вашата парламентарна група за реалното състояние по тези въпроси?
Ние много внимателно наблюдаваме това, което се случва в системата на Министерството на вътрешните работи, защото то е силно обезпокояващо.
Mm-hmm.
Има тежък момент на демотивация в системата. Постоянното говорене за реформа и неправенето на реформа допълнително задълбочава тази демотивация. Добра или лоша, реформата трябваше вече да си случила.
Да.
И поредният опит за нея, две стъпки напред, една назад, по никакъв начин няма да подобри мотивацията на служителите в системата на МВР. Изчезнаха така онези истински ченгета, да използвам тази дума от филмите,
да,
които се бориха с престъпността, с зъби и ногти, които бяха готови да дадат живота си, съдбата си, да посветят на тази борба. И системата се напълни така с конюнктурни хора. Надявахме се госпожа Бъчварова да реши този проблем бързо и категорично. За съжаление, това не е така. Напротив, наблюдаваме обратното. Една безпътица, от която се надявам тя съвсем скоро да излезе. В противен случай ще трябва сериозно да си зададе въпроса за своето място там.
И накрая не мога да не ви попитам за това, което много често се задава като въпрос у нас. Пресрочни парламентарни избори. При това съотношение на силите, ако вярваме на социологическите проучвания, ГЕРБ има полза да предизвика предсрочни парламентарни избори, за да може да ги спечели и да управлява по-спокойно и самостоятелно. Има ли вероятност от предсрочни парламентарни избори според вас?
Ще започна с това, че ние не се страхуваме от парламентарни избори и не тълкувайте по този начин моите думи.
Така?
Парламентарните избори не са проблем за Народен съюз. При всички случаи ние ще бъдем представени в следващото Народно събрание. Ако ГЕРБ можеше да ги спечели с убедително мнозинство или с абсолютно мнозинство, най-вероятно вече щяхме да сме в предизборна кампания.
Така?
Но това съвсем не е така, въпреки социологическите проучвания. Проблемите през страната са изключително тежки. И извън чисто партийния интерес за това дали ГЕРБ ще спечели или не изборите, предизвикването на парламентарни избори сега ще донесе абсолютна нестабилност и продължаваща безпътица в рамките на следващите 6 месеца. Защото предстоят и президентски избори, комбинирани с парламентарни преди тях, след тях или около тях, или две в едно, означават пълна безпътица, пълно безвластие в следващите месеци.
Да.
Надявам се не това да е избора на управляващите, защото не само, че няма да им донесе успех, но ще донесе доста беди на самата ни държава в обстановка, в която границите са под натиск. Вижте акумулацията на бежанци в Турция и Гърция, която рано или късно ще избие към нас, въпреки мерките, които взимаме. Представете си управление без парламент, със служебно правителство, без ясна политическа воля и посока. в такъв момент, когато не само бежанците напират към нашите граници, но и международните събития така в никакъв случай не гарантират установка на сигурност и спокойствие. Да не говорим за вътрешно-економическите ни проблеми, за проблемите на растежа, на развитие на икономиката, на експорта, които продължават да ни преследват доста време.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав национален празник.
Благодаря ви на вас и вашите слушатели.
Благодаря. Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на политическа партия ЗНС.